ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่69ชื่อตอนว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทตอนที่7นะครับในเรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเราก็ได้เรียนกันมาแล้ว6ครั้งด้วยกันวันนี้เป็นครั้งที่6ซึ่งใน6ครั้งนั้นก็ได้พูดไป3เรื่องหลักๆก็คือเรื่องความสำคัญของอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเรื่องสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทแล้วก็พูดถึงปฏิจจสมุปบาทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติธรรมโดยยกข้อความมาจากพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้นะก็นั่นแหละที่บรรยายไปแล้ว6ครั้งวันนี้ก็จะมาบรรยายเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อที่4ชื่อหัวข้อว่าแจกแจงขยายความหลักปฏิจจสมุปบาทนะครับอันนี้ก็เราเรียนมาตั้ง6ครั้งแล้วก็ยังไม่ได้เข้าการแจกแจงขยายความนะพูดแง่มุมนั้นบ้างแง่มุมนี้บ้างกระโดดไปกระโดดมาแต่ก็จะได้ช่วยให้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทได้ชัดเจนแล้วก็ได้ถูกต้องขึ้นนะครับเพราะว่าหลักธรรมที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็รู้ได้ยากพอๆกับพระนิพพานนะถ้าคนที่ได้เห็นปฏิจจสมุปบาทคนนั้นก็จะเลิกสงสัยเลิกเห็นผิดในสิ่งต่างๆนะแต่ถ้ายังไม่เห็นหรือว่าเข้าใจไม่ถูกต้องตามหลักปฏิจจสมุปบาทความเห็นของเขาก็จะยังผิดพลาดอยู่เป็นไปข้างมีบ้างข้างไม่มีบ้างข้างเที่ยงบ้างข้างขาดศูนย์บ้างวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะท่านทั้งหลายก็ค่อยๆฟังไปแล้วก็ค่อยๆพิจารณาไปสูตรนั้นบ้างสูตรนี้บ้างก็จะช่วยให้เข้าใจขึ้นแต่สิ่งที่จะช่วยให้เข้าใจได้ดีที่สุดก็คือการสังเกตสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในใจของตนเองเมื่อได้เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในกายในใจนี้มันไม่ใช่ตัวตนนะเป็นเพียงขันธ์5หรือว่ากองทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งๆตามเหตุตามปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปตัวมันที่ดับไปก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะเป็นเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยอันนี้ก็จะมีปัญญาเข้าใจปฏิจจสมุปบาทได้ดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมาเรียนในหัวข้อแจกแจงขยายความหลักของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเราคงจะได้ยินกันบ่อยๆแล้วแต่ว่าเราจะเรียนแบบแจกแจงว่าแต่ละหัวข้อแต่ละหัวข้อนั้นขยายความว่ายังไงบ้างคือองค์ธรรมอะไรคือสภาวะอะไรอย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือแบบทั่วไปนะแบบทั่วไปก็คือแบบที่เราคุ้นเคยแล้วก็ได้เจอกันบ่อยๆอยู่แล้วคือแบบที่จะแสดงต่อไปนี้มีอวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นนะครับในแบบทั่วไปนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแจกแจงขยายความเอาไว้พระองค์ตรัสเอาไว้ในสังยุตตนิกายนิทานวรรควิพังคสูตรพระองค์ตรัสว่าปฏิจจสมุปปาดังโวภิกขเวเดเสสสามิวิภชิตสามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตจักแสดงจักจำแนกปฏิจจสมุปบาทแก่เธอทั้งหลายตังสุนาถะเธอทั้งหลายจงฟังคำนั้นสาธุกังมนสิกโรธะจงกระทำเอาไว้ในใจให้ดีทำเอาไว้ให้มันมั่นคงให้มันถูกต้องภาสิทสามิเราตถาคตจักกล่าวอันนี้ก็คือพระองค์จะขยายความแจกแจงปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นแบบทั่วไปซึ่งเราก็เคยชินกันอยู่นะครับพระองค์ก็ตั้งหัวข้อขึ้นมาเพื่อขยายความกันตโมจะภิกขเวปฏิจจสมุปปาโดดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิจจสมุปบาทเป็นไฉนนะปฏิจจสมุปปาทะ หรือว่าปฏิจจสมุปบาทก็แปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ล้วนอิงอาศัยกันและกันแล้วก็เกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมีการอิงอาศัยกันเกิดขึ้นนะพระองค์ก็ได้ขยายความแจกแจงไปทีละปัจจัยการคืออาการที่สิ่งต่างๆล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยมี11ปัจจัยการด้วยกันนะครับอันนี้แสดงถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นลักษณะการอิงอาศัยปัจจัยเกิดมี11อาการ11ลักษณะเรียกว่า11ปัจจัยการด้วยกันอันที่1อวิชชาปัจจยาภิกขเวสังขาราดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีอันนี้เป็นปัจจัยการที่1คือเป็นลักษณะปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่อิงอาศัยกันเกิดขึ้นอาการที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีอันที่2สังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี 3. วิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี 4. นามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมี 5. สลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี 6.ผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี 7. เวทนาปัจจยาตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมี 8. ตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี 9. อุปาทานปัจจยาภโวเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมี 10. ภวปัจจยาชาติเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมี 11. ชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเดวะดุขะโดมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะจึงมีขึ้นเอวเมตัสสะเกวรัสสะดุขขันธัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เป็นอาการเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆซึ่งไม่ใช่การเกิดขึ้นของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเป็นความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆเป็นทุกข์เพียวๆหรือว่าทุกข์ 100% นั่นเองนะไม่มีเรื่องตัวตนสัตว์บุคคลอะไรนะครับฉะนั้นเวลาเราพูดถึงสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เราก็พูดถึงกระบวนการเกิดขึ้นของกองทุกข์ทุกขขันธัสสะสมุทโยการเกิดขึ้นของกองทุกข์ทั้งมวลคือทั้งสิ้นเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่หมาใช่แมวหรือว่าเทวดามารพรหมอะไรเป็นกองทุกข์ล้วนๆซึ่งมาจากเหตุจากปัจจัยนะครับฉะนั้นเวลาเราเข้าใจอย่างนี้เรียบร้อยแล้วว่าอ๋อแท้ที่จริงไม่มีเรื่องตัวตนสัตว์บุคคลหรอกมีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเวลาเราพูดถึงฝ่ายตรงข้ามคือพระนิพพานเราก็จะได้เข้าใจได้ถูกต้องพระนิพพานก็เป็นความดับสนิทของกองทุกข์นะดับสนิทของกองทุกข์ไม่ใช่ดับสนิทของตัวตนบุคคลเราเขานะบางคนถ้าเขามีตัวตนเขาก็ไม่กล้าปฏิบัติทำให้ถึงพระนิพพานเพราะว่าเขากลัวตัวตนจะหมดหรือว่ากลัวของของเขาจะหมดเขาก็ว่ากันไปแต่นิพพานนี้ไม่ใช่ดับศูนย์แต่ว่าเป็นการดับสนิทของกองทุกข์เท่านั้นนะไม่มีเรื่องว่าแม้พอไปถึงนิพพานแล้วตัวตนก็หายหมดไม่มีเราเหลืออยู่อะไรก็ว่ากันไปอันนั้นเป็นเพียงแค่คำพูดเฉยๆเพราะว่าแท้ที่จริงทางฝ่ายเกิดขึ้นก็เป็นฝ่ายเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนเต็มที่ทีเดียวไม่มีเรื่องสัตว์บุคคลตัวตนทางฝ่ายไม่มีทุกฝ่ายดับทุกคือพระนิพพานก็เป็นความดับสนิทของกองทุกเท่านั้นไม่ใช่เป็นความดับสนิทของตัวตนบุคคลอะไรอย่างนี้นะบางคนก็งงสงสัยอยู่เอ๊ะพระอรหันต์ตายแล้ว หายไปเลยใช่หรือเปล่าเขาก็ว่าอย่างนี้ไอ้พวกนี้เป็นพวกที่มีสัสสตทิฏฐิคือความเห็นผิดเท่านั้นเองแท้จริงไม่มีตัวตนในขันธ์ทั้ง5แล้วก็ไม่มีพระอรหันต์ในขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5นี้เป็นกองทุกข์ที่เกิดขึ้นถึงพระนิพพานก็ดับสนิทของกองทุกข์มันก็จบกันเท่านั้นแหละฉะนั้นพวกที่มีปัญหาทั้งหลายก็ล้วนเป็นพวกที่ยังไม่เข้าใจธรรมะเท่านั้นเองพวกที่เข้าใจธรรมะแล้วย่อมไม่มีคำถามเหล่านี้เหลืออีกเลยทำนองนี้ฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะมีคำถามเยอะแยะมากมายโอ้พระอรหันต์ปรินิพพานไปแล้วคงหายไปเลยแล้วมั้งเขาก็ว่าอย่างนี้อันนี้พวกยึดถือเป็นตัวตนนึกว่ามีพระอรหันต์ในขันธ์ห้าแต่ที่จริงขันธ์ห้ามันก็เป็นขันธ์ห้าเป็นกองทุกข์จะมีพระอรหันต์ในกองทุกข์ได้ยังไงแล้วก็ผู้คนที่เป็นพระอรหันต์ก็คือเขารู้กองทุกข์อย่างจบสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่มีตัณหาแล้วก็ดับสนิทของกองทุกข์มันก็จบกันไปเท่านั้นแหละไม่มีเรื่องตัวตนบุคคลหรือว่าไม่มีตายแล้วขาดศูนย์อะไรอย่างนั้นแต่เรานี้ถ้ายังไม่เข้าใจก็จะสองขั้วอยู่เสมอคือสัสสตทิฏฐิเห็นว่ามีตัวมีตนพอถึงพระนิพพานก็ตัวตนก็หายกลายเป็นขาดศูนย์ไปอุจเฉททิฏฐิแต่จริงๆไม่มีอย่างนั้นเลยมีแต่กองทุกข์ที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ฝ่ายเกิดขึ้นของกองทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างที่ว่ามาตามลำดับ11ปัจจยาการนี้พระพุทธเจ้าก็สรุปว่าเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆนี้ก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ส่วนฝ่ายตรงกันข้ามก็เป็นความดับสนิทของกองทุกข์ล้วนๆนี้ก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ไม่ใช่ดับตัวตนไม่ใช่พระอรหันต์ดับตายไปที่ไหนไม่มีเรื่องดังนั้นนะมีแต่เรื่องที่อยู่ในความเข้าใจผิดของบุคคลที่ยังไม่เห็นธรรมะเท่านั้นแหละนะฉะนั้นเราทั้งหลายพอได้เห็นธรรมะแล้วความสงสัยที่เคยมีทั้งหมดทั้งมวลก็สลายไปเมื่อความสงสัยไม่มีคำถามไม่มีก็ไม่ต้องตอบอะไรเพราะว่าคำตอบก็ล้วนแต่งงงงวยงวยกันไปไม่รู้เรื่องส่วนพวกที่มีปัญญาเห็นจริงแล้วก็ได้เข้าใจความจริงไม่มีคำถามอย่างนี้นะครับฉะนั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นเรื่องฟังยากเข้าใจยากนะถ้าท่านฟังไม่เคยฟังก็จะยึดถือเป็นตัวตนถ้าฟังธรรมะแล้วฟังไม่ดีก็จะรู้สึกว่าอ้าวแล้วมันดับไปมันหายไปมันขาดศูนย์แล้วมันไปอยู่ที่ไหนอะไรก็งงงงงวยงวยกันไปหมดอันนั้นเป็นเพราะว่าไม่เข้าใจกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนะกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทที่เป็นฝ่ายกองทุกนี้ก็เป็นกระบวนการที่สืบเนื่องต่อกันไปไม่ขาดสายเหมือนกับข้อโซ่ที่เป็นโซ่เส้นเดียวกันแต่ว่าที่เป็นโซ่เส้นเดียวกันนั้นมันไม่ได้เป็นเส้นเดียวกันจริงเพราะว่ามันประกอบไปด้วยข้อที่ต่างๆกันในทำนองนี้ก็เช่นเดียวกันอวิชชาปัจจยาสังขาราอันนี้ก็ข้อหนึ่งแล้วก็ไปเกี่ยวกับข้อต่อไปคือสังขารปัจจยาวิญญาณังเป็นเส้นเดียวกันก็จริงแต่ว่าเป็นคนละข้อกันก็เหมือนกับเราทั้งหลายนี้ชาติที่แล้วชาตินี้แล้วชาติถัดไปถ้ากองทุกข์ยังเป็นไปอยู่ก็ล้วนเป็นกองทุกข์ที่เป็นเส้นเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละข้อกันเป็นคนละสภาวะกันจริงอยู่ว่าจุติจิตนั้นดับไปผลักให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเป็นสายเดียวกันมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ต่อเนื่องกันมาไม่สิ้นสุดปฏิสนธิจิตดับไปก็ก่อให้เกิดนามรูปสลายตนะและสิ่งต่างๆวิญญาณอื่นๆเกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์เกิดกิเลสต่างๆขึ้นมามากมายก็สืบเนื่องกันไปไม่ขาดสายแต่เป็นคนละข้อกันนะฉะนั้นเราจะบอกว่าเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือว่าจะบอกว่าเป็นคนละคนก็ได้ถ้าเราเข้าใจแล้วฉะนั้นจึงไม่มีเรื่องคนเดียวกันแล้วก็ไม่มีเรื่องคนละคนกันแน่ทำนองนี้อยู่ที่ความเข้าใจเท่านั้นเองฉะนั้นเมื่อคนเข้าใจแล้วเขาก็ใช้ภาษาของทางโลกเหมือนเราทั่วไปเหมือนพระพุทธเจ้ามาเล่าให้เราฟังโอ้ชาตินี้ตถาคตทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นชาดกนั้นชาดกนี้ตายแล้วไปเกิดที่นั่นที่นี่พระองค์ก็ใช้คำธรรมดาเหมือนกับคนเดียวกันแต่เป็นคนเดียวกันไหมไม่ใช่คนเดียวกันในแง่ที่เป็นปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าไม่ได้กล่าวถึงคนนะแต่เป็นสายหรือว่าเป็นกระบวนการที่สืบเนื่องกันไปไม่ขาดสายไม่มีการหยุดถ้ายังไม่มีวิชาถ้ายังมีอวิชาเหลืออยู่มันก็กองทุกข์ก็เป็นไปไม่ขาดสายไม่มีหยุดแต่ว่าเป็นคนละข้อกัน นะแต่มันเกี่ยวข้องกันในแง่ที่เป็นสายเดียวกันอย่างนี้เราจะบอกว่าเป็นคนเดียวกันก็ได้แต่ว่าเป็นคนละสภาวะเป็นคนละข้อกันอย่างนี้นะครับฉะนั้นในหลักของปฏิจจสมุปบาทมันจะเข้าใจยากในแง่อย่างที่ผมพูดไปคือว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าเป็นอันเดียวกันหรือว่าต่างกันถ้าบอกว่าเป็นอันเดียวกันรวดอันนี้ก็ความเห็นผิดต่างกันหมดอันนี้ก็ความเห็นผิดอย่างนี้นะฉะนั้นวิธีการพิจารณาก็ต้องเข้าใจดีๆแล้วก็ค่อยๆมองไปนะอย่าไปคิดมากถ้าคิดมากแล้วส่วนใหญ่ก็จะผิดกันหมดแหละนะฉะนั้นก็ถ้าจะพิจารณาหรือว่าจะคิดอะไรก็ฟังธรรมะซะก่อนฟังพระพุทธเจ้าแสดงซะก่อนจำได้แล้วก็เอาไปพิจารณาแง่นั้นบ้างแง่นี้บ้างตามสมควรนะครับฉะนั้นในหลักปฏิจจสมุปบาทเวลาพิจารณาก็จะมีหลายๆแง่มุมก็คือให้เข้าใจว่าเป็นกระบวนการที่สืบเนื่องยาวนานมาถ้ายังมีอวิชชาเหลืออยู่ก็ชาติโน้นชาติโน้นชาติโน้นสืบต่อกันมาไม่สิ้นสุดเหมือนเมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้ก็สืบกันไปธรรมดาธรรมดาเหมือนเราตายแล้วก็เกิดใหม่ก็เหมือนกับเมื่อวานสืบมาสู่วันนี้ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิจจสมุปบาทอันทำให้เกิดกองทุกข์ล้วนล้วนไม่มีเรื่องตัวตนสัตว์บุคคลอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะพูดในแง่ของตัวสภาวะดูเหมือนเป็นคนเดียวกันสภาวะต่อเนื่องสืบกันมาแต่ว่าตัวสภาวะที่ทำให้ต่อเนื่องนั้นเป็นคนละตัวกันอวิชชาก็คนละตัวกับสังขารสังขารก็คนละตัวกับวิญญาณวิญญาณก็คนละตัวกับนามรูปคนละสภาวะกันอย่างนี้นะแล้วก็โดยหลักของปฏิจจสมุปบาทแล้วไม่ต้องพยายามทำอะไรให้มันเป็นอะไรเพราะว่ามันล้วนแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะสังขารก็ไม่ต้องพยายามเป็นอะไรของมันเพราะว่าถ้ามีอวิชชาเหลืออยู่สังขารก็ย่อมประมวลผลแล้วก็ก่อให้เกิดการกระทำขึ้นมาได้ไม่ต้องมีตัวมีตนอะไรอยู่เบื้องหลังไม่ต้องมีเราผู้กระทำอะไรไม่ต้องอยากทำอะไรมากถ้ามีอวิชชาเหลืออยู่รับรองได้ว่ามันต้องอยากทำเยอะอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องมีตัวเราไปอยากเพิ่มก็ได้ถ้ายังมีความไม่รู้เรื่ออยู่มันจะมีความขวนขวายที่จะทำเพื่อตนเองอยู่เสมอทั้งเป็นกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารมันมีความขวนขวายอยู่เสมอทีเดียวนะไม่ต้องพยายามขวนขวายทำอะไรเลยถ้ายังมีความไม่รู้เรืออยู่แน่นอนว่าสังขารนี่มันจะขวนขวายแล้วมันจะขยันทำนั่นทำนี่ไม่สิ้นสุดนะอันนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่เรามีความเข้าใจผิดเฉยๆว่ามีตัวตนมีเราไปพยายามทำนั่นทำนี่แต่โดยแท้จริงไม่ต้องมีเราไปพยายามอะไรนะอันนี้ก็เรียกว่าถ้ามีความรู้สึกว่ามีเราไปทำนั่นทำนี่ก็เรียกว่ามีความเห็นว่ามีตัวตนเป็นคนมีอำนาจสามารถทำนั่นทำนี่แต่โดยหลักของปฏิจจสมุปบาทแล้วไม่ต้องมีความขวนขวายที่จะทำอะไรถ้ายังมีอวิชชาเหลืออยู่การขวนขวายที่จะทำอะไรคือสังขารก็จะเกิดขึ้นมาเลยนะถ้ายังมีสังขารมีการขวนขวายจะทำนั่นทำนี่เพื่อตัวเองยังไม่ต้องอยากเกิดใหม่ก็ได้มันก็เกิดของมันเองนะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องอยากมีนามมีรูปอะไรก็ได้ไม่ต้องขวนขวายจะมีนามมีรูปไม่ต้องขวนขวายจะกินข้าวให้เติบโตมันก็มีนามมีรูปเติบโตแล้วก็ได้กินข้าวได้อะไรขึ้นมาอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นหลักปฏิจจสมุปบาทให้เราเห็นว่าทุกอย่างล้วนเป็นกระแสของเหตุปัจจัยที่ไหลไปไม่หยุดนิ่งไม่ต้องขวนขวายไปทำอะไรในกระบวนการนั้นนะทำนองนี้ซึ่งจริงๆก็ไม่มีใครไปขวนขวายทำอะไรมันได้แต่ความเห็นผิดของเรานึกว่ามีเราผู้ยิ่งใหญ่เข้าไปในนั้นเฉยๆนะแท้ที่จริงแล้วที่เราขวนขวายทำอะไรเยอะแยะเรานึกว่ามีเราขวนขวายเห็นไหมแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่แท้ที่จริงอวิชชามันยังมีอยู่ความไม่รู้อริยสัจยังมีพอความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันก็เกิดตัณหาที่จะทำเพื่อเราอันนี้มันขยันของมันเองทำไมมันขยันอย่างนั้นนักล่ะมันไม่รู้อริยสัจมันก็ขยันเหลือเกินนะสิขยันก็ทำนั่นทำนี่ได้นั่นได้นี่ก็ได้เกิดมาเรื่อยวนเวียนไปอันนี้ความเกิดขึ้นของกองทุกข์ก็เป็นไปอย่างนี้เห็นไหมไม่มีตัวเราเข้าไปทำนั่นทำนี่อะไรนะครับถ้ายังมีอวิชชาเหลืออยู่สังขารมันก็เกิดขึ้นมันก็มีของมันธรรมดาธรรมชาติอย่างนั้นไม่ต้องมีความขวนขวายที่จะเป็นอะไรจะไปทำอะไรมันก็ทำอย่างนั้นของมันหรือว่าอันสุดท้ายที่บอกว่าเมื่อชาติเป็นปัจจัยนะเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีแล้วก็ทุกข์ต่างๆก็มาตามมา เทียบทีเดียวมีโสกะปริเทวะทุพโทมนัสอุปายาสะถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องพยายามจะแก่อะไรมันก็แก่เองเลยไม่ต้องพยายามจะตายอะไรไม่ต้องพยายามจะทุกข์จะโศกอะไรต่างๆมันก็มีขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเกิดนั่นแหละแล้วมันก็ทยอยมาอย่างนี้อันนี้ก็คือหลักปฏิจจสมุปบาทไม่ต้องมีใครมาทำอะไรมันขอให้เกิดขึ้นมาเถอะคุณได้มาเพียบเลยได้แก่ขอให้อยู่นานๆหน่อยคุณไม่ต้องพยายามจะแก่ไม่ต้องพยายามจะผมขาวอะไรต่างๆมันก็ผมขาวของมันธรรมชาติอยู่เป็นอย่างนี้ธรรมดาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทผมพูดให้ท่านฟังเพื่อค่อยๆพิจารณานะแต่ว่าต้องฟังธรรมะก่อนนะค่อยพิจารณาทีหลังถ้าฟังนิดหน่อยแล้วก็ไปนึกไปคิดเอาเองมันจะเข้าใจผิดหมดเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันยากนะครับนะอันนี้ให้มองในแง่มุมหลายๆแง่มุมเพื่อเราจะได้เข้าใจขึ้นพวกความเห็นผิดชนิดสัสตะก็จะหายไปได้ถ้าเรารู้จักว่าอ๋อแต่ละข้อของโซ่นี้มันคนละอันกันความเห็นเรื่องเป็นของเที่ยงมีตัวตนถาวรมันก็จะหมดไปอ้าวอวิชชามันเป็นอันหนึ่งนะสังขารเป็นอันหนึ่งวิญญาณเป็นอันหนึ่งคนละอันกันนะและถ้าเข้าใจว่าที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันไปยาวนี่เป็นโซ่เส้นเดียวกันอันนี้ความเห็นว่าขาดศูนย์มันก็จะหมดไปได้อย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเห็นว่าสิ่งต่างๆล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ต้องมีความพยายามไม่ต้องมีตัวเราเข้าไปทำอะไรในนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันอันนี้ความเห็นว่ามีตัวตนผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ที่ไปทำนั่นทำนี่ที่เขาเรียกว่าอัตตการะคือมีตัวตนไปทำนั่นทำนี่มันก็จะหมดไปได้นะแต่ที่จริงไม่มีเรื่องตัวตนอะไรอย่างนั้นทำนองนี้นะครับแต่พอพิจารณาอย่างนี้แล้วบางคนก็อ๋อไม่มีตัวตนไปทำใช่ไหมก็ไม่มีอะไรพอไม่มีอะไรก็กลายเป็นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอีกแหละแต่ที่จริงไม่มีตัวตนเข้าไปทำก็จริงแต่ว่ามีเหตุมีปัจจัยเข้าไปทำตัวตนไม่ต้องขวนขวายก็จริงแต่ว่าเหตุปัจจัยมันล้วนทำงานของมันที่ขวนขวายทำของมันอย่างนี้ฉะนั้นเวลาเราพิจารณาแง่หนึ่งเราก็จะตกไปเป็นความเห็นผิดอีกแง่หนึ่งอยู่เสมอท่านลองสังเกตดูก็ได้ถ้าพิจารณาว่าโอ้มันเป็นเส้นเดียวกันคนเดียวกันตลอดเลยท่านก็จะเห็นผิดว่ามันเที่ยงอ้าวคนละอันกันนี่เป็นไม่เที่ยงเนี่ยคนละข้อกันเนี่ยคนละสภาวะกันเนี่ยท่านก็จะมีแนวโน้มไปทางอุดเฉทะคือขาดศูนย์นะถ้าพิจารณาว่าไม่ต้องมีบุคคลตัวตนขวนขวายอะไรท่านก็จะเป็นพวกไม่ต้องทำอะไรอยู่แห้งๆไปเดี๋ยวรอเหตุปัจจัยมันพร้อมมันก็เกิดขึ้นมาเองก็เป็นความเห็นผิดอีกชนิดหนึ่งอกิริยะทิฏฐิไปอีกนั่นเห็นไหมถ้าพวกเห็นไม่ถูกบางทีก็คิดว่ามีตัวตนไปทำพอบางพวกอ้าวไม่มีตัวตนไปทำเขาก็ไม่มีอะไรทำเลยกลายเป็นอย่างนั้นไปอีกนั่นเห็นไหมฉะนั้นถ้าคนไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทนะมันจะเข้าไปข้างนั้นข้างนี้อยู่เรื่อยท่านทั้งหลายก็ลองสังเกตดูก็แล้วกันเข้าไปข้างมีบ้างข้างไม่มีบ้างข้างเที่ยงบ้างข้างขาดศูนย์บ้างข้างตัวเองทำบ้างข้างไม่มีใครทำบ้างข้างโออะไรอะไรก็เหตุข้างไม่มีเหตุบ้างกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นะฉะนั้นก็ค่อยๆพิจารณาไปก็แล้วกันครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากนะพระพุทธเจ้าก็รับรองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งแล้วก็ปรากฏออกมาก็เป็นของลึกซึ้งด้วยไม่สามารถที่จะอย่างรู้ได้ด้วยการตรึกนึกคิดเอาต้องค่อยๆพิจารณาให้มองเห็นจนกระทั่งมีปัญญาอย่างที่พระองค์บอกเอาไว้แล้วว่าเรื่องนี้ก็ยากพอๆกับเรื่องพระนิพพานนั่นแหละเพราะว่าถ้าเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็จะเข้าใจเรื่องพระนิพพานไปด้วยถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะไม่เข้าใจเรื่องพระนิพพานด้วยเหมือนกันนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างพูดให้ท่านฟังบางคนก็แม้พระนิพพานพอถึงนิพพานแล้วก็ดับสนิททั้งหมดเขาว่าอย่างนี้จริงๆถึงนิพพานนี้ไม่ได้ดับสนิททั้งหมดดับสนิทกองทุกข์เท่านั้นแหละความดับสนิทของกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แต่เรามันเตลิดไปแล้วดับสนิทไปหมดนะทำนองนี้กลายเป็นดับตัวดับตนดับอะไรไปหมดแต่ที่จริงมันไม่มีตัวตนมาตั้งแต่ต้นแล้วเขาเข้าใจผิดไปเองมันก็เลยงงไปใหญ่นะเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างคำถามอ้าวพระอรหันต์ปรินิพพานแล้วไปอยู่ไหนหรือว่าหายไปเลยเขาว่าอย่างนี้โอ้ยอันนี้มัน พี้ยนไปตั้งนานแล้วเริ่มตั้งแต่มีพระอรหันต์ซะแล้วทำนองนี้แต่ที่จริงไม่มีหรอกอันนั้นเป็นคำสมมุติเรียกเหมือนกับเราตัวคนสัตว์บุคคลชื่อนั้นชื่อนี้นายกนายขอไม่มีในขันห้าแต่ว่าเรียกขันห้าที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี้ว่านายกนายขอพระอรหันต์ก็เหมือนกันไม่มีพระอรหันต์ในขันทั้งห้าแต่เรียกผู้ที่รู้ขันทั้งห้าตามความเป็นจริงแล้วเลิกยึดถือว่าพระอรหันต์เข้าใจอย่างนี้ไหมนะก็อย่ารีบเข้าใจมากเกินไปก็แล้วกันฟังแล้วก็อย่าเพิ่งเข้าใจอะไรมากก็ฟังไปเรื่อยๆนะอันนี้นะครับเข้าใจเร็วๆก็จะไปข้างหนึ่งอีกแล้วนะมันขี้เกียจแก้นะครับอันนี้ก็พูดให้ฟังไปก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แบบทั่วไปที่พระองค์ทรงขยายความเมื่อพระองค์แสดงปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีลักษณะทั่วไปเป็น11ปัจจัยการเช่นนี้เรียบร้อยแล้วพระองค์ก็แจกแจงขยายความองค์ของปฏิจจสมุปบาทอันนี้เป็นตัวปัจจัยการหรือว่าเป็นตัวข้อโซ่ที่เอามาเรียงร้อยกันเป็นโซ่เส้นเดียวกันมองให้เห็นทีนี้เมื่อแยกขยายความออกมาแจกแจงออกมาให้ดูข้อโซ่แต่ละข้อมันก็จะเป็นคนละอันกันแล้วนะก็จะมีองค์12องค์แต่มีปัจจัยการ11ปัจจัยการนะอันนี้ก็จะขยายความให้เห็นแต่ละองค์แต่ละองค์ไปเมื่อเราเรียนแต่ละองค์แต่ละองค์ไปอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าแม้แต่ละองค์ไม่เกี่ยวข้องกันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ต้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันถ้าเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกันเป็นคนละสภาวะจริงๆอันนี้ก็เป็นพวกขาดศูนย์นะแต่ถ้าแม้เป็นคนเดียวกันต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นพวกสัสสุตตะเนี่ยทำนองนี้นะครับตกลงจะให้เอายังไงแน่เนี่ยไม่เอาอะไรสักอย่างเดียวคือเพราะอันนี้เป็นปัจจัยอันนี้จึงเกิดขึ้นก็จบไม่มีเรื่องมีหรือไม่มีเมื่อ นี้ดับไปอันนี้ก็ดับไปนะตกลงอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนมีอันไหนไม่มีเราก็จะงงสงสัยอยู่เรื่อยนี่เราชอบแบบนี้เพราะว่าเป็นพวกยังไม่รู้ธรรมะนะครับฉะนั้นธรรมะนี้มันเป็นสายกลางๆข้อปฏิบัติอะไรทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นสายกลางส่วนเราทั้งหลายนั้นมันพวกกระโดดไปข้างนั้นทีกระโดดไปข้างนี้ทีมันวนเวียนนะครับฉะนั้นก็หาเอาเองก็แล้วกันเนาะสายกลางนั้นในสังยุตตนิกายนิทานวรรควิพังคสูตรพระพุทธเจ้าก็ขยายความองค์แต่ละองค์ออกมาซึ่งพระองค์ขยายความเริ่มตั้งแต่องค์ที่12คือชรามรณะนะครับมี12องค์ด้วยกันนะผมก็จะใส่เลขไว้ให้นะครับเหมือนในปัจจัยการก็มี11แต่ปัจจัยการเรียงมาจากอวิชชาปัจจยาสังขาราจนกระทั่งถึงชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเดวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติอันนี้แบบแจกแจงขยายความแต่ว่าถ้าสรุปแล้วก็เอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขะขันธัสสะสมุทโยโหติอันนี้แบบแสดงเป็นปัจจัยการคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยมี11ปัจจัยการแต่ว่าเวลาพูดถึงตัวสภาวะแล้วมี12สภาวะเอาอันสุดท้ายขึ้นมาแสดงก่อนคือชรามรณะนะอันที่12อันที่11ก็เป็นชาตินะผมก็จะไล่ใส่ข้อไว้ให้นะครับทีนี้มาดูพระองค์ขยายความแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละสภาวะว่าเป็นยังไงบ้างกตมันจะภิกขเวชรามรณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายชรามรณะเป็นไฉนยาเตสังเตสังสัตตานังตัมหิตัมหิสัตตนิกาเยชราคือความแก่ความคล่ำคล้าความแก่ของเหล่าสัตว์นั้นๆในสัตตนิกายนั้นๆอันใดอันนี้แหละเรียกว่าชราคือความแก่ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นในสัตตนิกายนั้นๆอันนี้พูดรวมนะถ้าเราจะบอกว่านายกแก่นายขอแก่ความแก่ของหมาความแก่ของแมวความแก่ของเทวดาความแก่ของพรหมความแก่ของเปรตความแก่ของสัตว์นรกความแก่ของมดของแมลงมันก็นานเกินไปแล้วก็สรุปเลยความแก่ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นในสัตตนิกายนั้นๆนะตัวความแก่เป็นการกล่าวถึงตัวสภาวธรรมชนิดหนึ่งที่ไม่มีตัวตนชีรณตาอาการที่แก่อาการที่คล่ำคล้าชีรณตาเป็นคำแสดงอาการของการแ ชราเป็นคำแสดงสภาวะสภาวะคือสิ่งที่ไร้ตัวตนไร้เจ้าของเป็นของกลางๆเป็นสมบัติประจำโลกนะคำว่าการแสดงสภาวะคือมันไม่ได้เป็นตัวเลวร้ายอะไรถ้าเราเกิดมาแล้วเราอาจจะคิดว่าโอ้ความตายคือสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นมหันตภัยร้ายสำหรับเราอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เราจะคิดนะแต่ว่าในมุมมองของสภาวะธรรมแล้วชราเป็นแค่สภาวะธรรมเป็นความแก่ของนามรูปเท่านั้นเองไม่ใช่ความแก่ของตัวตนอะไรเพราะตัวตนไม่มีแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราแก่มันเป็นไงบ้างแม้ความแก่ดูมันน่ากลัวเนาะมันจะใกล้เข้ามาแล้วไม้ใกล้ฝั่งแล้วเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยอันนี้พวกไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็พูดกันไปในแง่นั้นก็พูดในแง่ศีลธรรมบ้างก็ได้เออเธอแก่แล้วนะใกล้เข้าโรงแล้วควรทำดีบ้างอะไรอย่างนี้ก็อันนั้นแบบโลกโลกกันไปแต่ว่าโดยสภาวะแล้วความแก่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มาทำร้ายเราเพราะเราไม่มีเป็นอาการของนามรูปเท่านั้นเองเป็นหนึ่งในกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทที่วนเวียนไปไม่สิ้นสุดทำนองนี้นะก็เหมือนกับพูดง่ายๆก็หมายถึงว่าอ้าวแก่แล้วใกล้จะได้ตายแล้วก็รอกคราบใหม่เกิดใหม่อีกครั้งนึงแก่มันไม่ค่อยแข็งแรงเนาะก็โอ้มีแต่คนเกลียดชังแล้วก็ไม่มีใครดูแลไปเป็นเด็กก็แล้วกันจะได้ดูน่ารักหน่อยอะไรทำนองนี้คล้ายๆรอกคราบใหม่ทำนองนี้นะอันนี้พูดแบบตัวตนหน่อยนึงแต่จริงๆตัวตนอย่างนั้นมันไม่มีแต่ว่าตัวความแก่นี้เป็นตัวสภาวะซึ่งไม่ได้น่ากลัวอะไรในมุมมองของปฏิจจสมุปบาทเป็นความคล่ำคล่าเป็นความแก่ของเหล่าสัตว์นั้นๆในสัตตนิกายนั้นๆเขาเรียกว่าชราชีรณตาอาการของความแก่อาการของความคล่ำคล่าก็พูดถึงตัวอาการออกมานะต่อไปก็จะแสดงกิจหน้าที่ของความแก่ว่าเวลามีความแก่เกิดขึ้นแล้วความแก่นั้นทำกิจหน้าที่อะไรออกมาบ้างให้เราเห็นต้องๆเห็นชัดๆก็จะมีอยู่3คำคือขันธิจังปาลิจังวลิตตจตานะขันธิจังอันนี้ก็ฟันหักปาลิจังผมหงอกวลิตตจตาหนังเหี่ยวย่นอันนี้ก็เป็นอาการของความแก่ที่เวลาความแก่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะทำหน้าที่ให้นามรูปมีลักษณะเช่นนี้เช่นนี้ให้เห็นกันต้งโต้งชัดชัดนะพูดถึงฟันหักพูดถึงผมงอกพูดถึงหนังเหี่ยวย่นแต่ไม่ได้หมายเอาตัวมันนะไม่ได้หมายเอาฟันหักไม่ได้หมายเอาผมงอกไม่ได้หมายเอาหนังเหี่ยวย่นแต่ว่าหมายเอาตัวที่ทำให้เกิดอันนั้นขึ้นอย่างนี้เหมือนเราพูดถึงบ้านแต่หมายเอาคนที่ทำบ้านทำนองนี้นะพูดถึงเสื้อแต่หมายเอาคนที่ใส่เสื้อเฮ้ยไอ้เสื้อแดงเราไม่ได้หมายเอาเสื้อนะแต่เราหมายเอาคนใส่เสื้ออ้าวเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองมานี่หน่อยเราไม่ได้หมายถึงเสื้อนะแต่ว่าเราหมายถึงคนใส่เสื้อมันเป็นคำพูดเฉยๆทำนองนี้ก็เหมือนกันพูดถึงฟันหลุดฟันหักพูดถึงผมงอกพูดถึงหนังเหี่ยวย่นแต่หมายเอาสิ่งที่ทำให้เกิดฟันหลุดผมงอกและหนังเหี่ยวย่นอย่างนี้พอเข้าใจไหมภาษาไทยเราก็ใช้กันนะทำนองนี้เห็นคนถือหม้อข้าวไปเราก็เรียกไอ้หม้อข้าวหม้อข้าวมานี่หน่อยเราไม่ได้เรียกหม้อข้าวมาแต่เราเรียกไอ้คนถือหม้อข้าวนั่นมาทำนองนี้ถ้ามีคนเป็นเจ้าของรถหลายคันเราก็เรียกเลยเอ้าเบนซ์เบนซ์มานี่หน่อยทำนองนี้มันมีรถหลายยี่ห้อไงเราไม่ได้เรียกรถเบนซ์มาแต่เราเรียกคนขับรถเบนซ์นั้นมาทำนองนี้นี่พูดถึงคล้ายๆจะพูดไม่ตรงคำนั้นจริงๆอันนี้ก็ทำนองเดียวกันพูดถึงฟันหักผมงอกหนังเหี่ยวย่นแต่หมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดอันนี้ขึ้นก็คือชราเป็นอาการที่มีลักษณะเช่นนั้นเป็นธรรมชาตินะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้มีนามรูปลักษณะเช่นนั้นขึ้นนะพอได้ชาติคือนามรูปมาแล้วมันก็จะมีชราติดมาด้วยแล้วก็เวลาชราปรากฏผลหรือว่าแสดงหน้าที่ทำกิจหน้าที่ของมันก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้เราเห็นตรงโต้งเห็นชัดๆนะแต่ไม่ได้หมายก็ว่ามีคนแก่มีคนผมงอกมีคนหนังเหี่ยวย่นมีคนฟันหักจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าไม่มีคนมาตั้งแต่ต้นแล้วเขาพูดเป็นกระบวนการมานะทำนองนี้นะครับ ฉะนั้นเวลาเราเรียนปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเข้าใจอันนี้ให้ดีๆนะถ้าพูดในแง่ศีลธรรมเราก็อาจจะมองความแก่เป็นเรื่องต้องสูญเสียเป็นเรื่องต้องรีบทำความดีอะไรก็ว่าไปอันนี้พูดแบบศีลธรรมทั่วไปแต่ถ้าพูดแบบปฏิจจสมุปบาทความแก่นี้ไม่ใช่อะไรนอกจากสภาวะที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของนามรูปเพราะว่าไม่มีเรื่องเราแก่ขึ้นมาไม่มีเรื่องสัตว์แก่ไม่มีเรื่องคนแก่อะไรเป็นธรรมชาติของกองทุกข์เท่านั้นเองนะความแก่ความตายจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าไม่มีเราแก่ไม่มีเราตายสบายไหมโอ้สบายมากเลยรู้จักปฏิจจสมุปบาทได้เห็นธรรมะนี่มันสบายอย่างนี้แต่ถ้ามีเราแก่เราตายโอ้โหวิ่งวนหัวหมุนโอ้ทำบุญน้อยไปหน่อยต้องรีบทำบุญเขาว่าอย่างนี้นะแก่แล้วโอ้จะตายอยู่แล้ววนเวียนไปทำนองนั้นนะครับอันนั้นเป็นพวกไม่เข้าใจธรรมะทีนี้ก็ขยายความต่อมาอายุโนสังหานิความเสื่อมของอายุอายุไม่มีเพิ่มขึ้นนะอายุมีแต่เสื่อมลงแต่ว่าคนไทยเราอาจจะหลอกกันไปก็ว่ากันนะอายุเพิ่มขึ้นก็ว่าอย่างนี้นะอายุไม่มีการเพิ่มขึ้นอายุคือการดำเนินชีวิตที่เป็นอยู่สมมุติว่ามันอายุนี้มันเกิดจากกรรมอายุที่เกิดจากกรรมสมมุติกรรมเขาให้ท่านมาสัก70ปีพอท่านมาอยู่ในโลกอายุมันมีแต่เสื่อมไปสมมุติเขาให้อายุมา70ปีท่านมาอยู่ได้2วันก็เหลือน้อยกว่านั้นแหละเริ่มเหลือน้อยลงน้อยลงอยู่ได้1ปีก็เหลือ69แหละอายุมันก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆธรรมดาธรรมดานะฉะนั้นเวลาเราอวยพรคนแก่ต้องอวยพรในเรื่องความเสื่อมของอายุนะคือใกล้ตายแล้วนั่นเองคือมันจะได้ถูกต้องแต่เรานี่โดยส่วนใหญ่ก็โอ้อายุมากแล้วเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปอันนี้มันหลอกกันนะอยู่นานยิ่งอายุมากเขาว่าอย่างนี้อันนี้คือกลับข้างของปฏิจจสมุปบาทแต่ปฏิจจสมุปบาทนี้เกิดมาได้อายุพออยู่นานอายุเสื่อมไปเรื่อยๆอันนี้คือกฎปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าชาติมันติดชรามรณะไม่มาด้วยสำหรับผู้ที่เกิดแล้วชรามรณะนี้ก็ติดมาด้วยเลยนะทำนองนี้นะครับถ้าใครไม่อยากแก่ไม่อยากตายก็ต้องไม่มีชาติไม่มีการเกิดอันนี้เป็นธรรมชาติของปฏิจจสมุปบาทอายุโนสังหานิความเสื่อมของอายุอินทริยานังปริปาโกความแก่ง่อมของอินทรีย์อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เคยใช้งานได้ดีเมื่อชราเข้ามาทำหน้าที่ก็อินทรีย์ต่างๆก็ทำงานได้ไม่ค่อยดีตาที่เคยเห็นชัดก็จะไม่ค่อยชัดแล้วหูที่เคยได้ยินชัดก็จะไม่ค่อยชัดอย่างนี้เป็นต้นอาการที่เป็นความแก่งอมเป็นความเสื่อมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนเป็นการแสดงตัวของสิ่งที่เรียกว่าชราคือความแก่ของกองทุกข์เป็นความแก่ของกองทุกข์นะไม่ใช่ความแก่ของตัวเรานะเป็นความแก่ของนามของรูปของขันธ์ทั้ง5ที่ล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอายังวุจติชรานี้เรียกว่าชรานะเป็นคำกลางๆนะครับแล้วเวลาเราเรียนปฏิจจสมุปบาทเรียนธรรมะก็จะเรียนแบบกลางๆชราในความหมายของปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่ได้น่ากลัวเลยเป็นสภาวะอันหนึ่งเท่านั้นเองที่มีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้น่ารักด้วยนะคือเป็นธรรมดาของเขาอย่างนั้นนะครับต่อไปมรณังมรณะก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละคือไม่ใช่สิ่งน่ากลัวสำหรับแนวปฏิจจสมุปบาทเป็นการเคลื่อนไปแล้วก็มีการวนเวียนไปเรื่อยๆนะธรรมดาของกองทุกข์เป็นไปอย่างนั้นพระองค์ตรัสว่ากตมันจะภิกขเวมรณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรณะเป็นไฉนยาเตสังเตสังสัตตานังตัมหาตัมหาสัตตนิกายาจุติความเคลื่อนจากสัตตนิกายนั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆความเคลื่อนไปจุติไปนะถ้าเราจะบอกว่าความจุติของนายกนายขอความจุติความตายของหมาของแมวมันก็เยอะความตายของเทวดาความตายของพรหมมันก็เยอะเขาก็รวบไปเลยการจุติหรือว่าเคลื่อนจากสัตตนิกายนั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆคือการที่หายไปจากสัตว์นั้นๆจากความเป็นสัตว์นั้นหายไปจากโลกนั้นของเขาจากเคยเป็นคนก็หายไป จากเคยเป็นเทวดาก็หายไปจากเคยเป็นมดเป็นแมลงก็หายไปจากความเป็นมดนั้นอันนี้เรียกว่าจุตินะเป็นสภาวะอย่างหนึ่งจวนตาก็แสดงอาการของการจุติอาการคือการเคลื่อนไปแต่เดิมเคยมีแล้วมันไปสู่ความไม่มีแต่เดิมเคยมีเราอยู่ในโลกนี้แล้วก็มันก็ทำให้หายไปตัวกระบวนการอาการที่ทำให้เราหายไปอันนี้เขาเรียกว่าการเคลื่อนไปจุติไปจวนตาไปเพโดการแตกทำลายนะการแตกทำลายร่างกายเรานี้มันยังไม่แตกทำลายมันก็ยังไม่ตายนะถ้าเมื่อไหร่มันแตกทำลายก็ตายไปอย่างร่างกายเรานี้ขันธ์ทั้ง5มันรวมกันอยู่นะจริงอยู่ว่ารูปก็เกิดดับเวทนาก็เกิดดับสัญญาก็เกิดดับสังขารวิญญาณก็ล้วนเกิดดับแต่ว่าตัวที่มันดับไปแล้วมันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดอันใหม่ขึ้นอยู่ในองค์รวมกันอยู่อันนี้ในภพภูมิที่มีขันธ์5ขันธ์ทั้ง5มันก็เป็นองค์รวมกันอยู่อย่างนี้แต่เมื่อใดมันแตกออกจากกันปั๊บก็เรียบร้อยเลยตายทำนองนี้เหมือนกับเราทั้งหลายนี่แหละถ้ารูปแตกออกจากกันปั๊บนะธาตุทั้ง4แตกออกจากกันกระจายออกจากกันปั๊บก็ตายเลยฉะนั้นเราทั้งหลายธาตุทั้ง4เป็นคนละอันกันก็จริงเป็นคนละสภาวะกันก็จริงแต่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดสืบต่อกันอยู่ในนี้ในด้านนามธรรมก็ทำนองเดียวกันถ้านามธรรมมันแยกจากรูปเมื่อไหร่มันทิ้งรูปเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยเหมือนกันตายนะอันนี้เรียกว่าความแตกอันตรธานังอันตรธานไปมัจจุคือความตายมรณังการตายการกิริยาการกระทำซึ่งที่สุดนะคือเราเกิดมาในชาติหนึ่งมันจะมีที่สุดของมันนะจุดจบว่างั้นเถอะนะจุดจบของชาตินั้นนะก็เรียกการกิริยาการกระทำจุดจบไปถึงจุดจบขันธานังเพโดการแตกทำลายของขันธ์ทั้งหลายฉะนั้นเวลาพูดถึงการแตกทำลายเนี่ยไม่มีใครตายนะไม่มีใครโดนทำลายอะไรทั้งนั้นไม่มีตัวเราโดนทำลายไม่มีหมาไม่มีเทวดาโดนทำลายอะไรทั้งนั้นแต่เป็นการแตกทำลายของขันธ์ของกองทุกกองทุกมันตายไม่เกี่ยวกับเราตายเลยเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นเองขันธานังเพโดก็คือการแตกทำลายของขันธ์ทั้งหลายไม่มีเรื่องตัวเรานะมีแต่ขันธ์มันแตกทำลายกะเลวรัสสะนิเขโปการทอดทิ้งร่างกายเอาไว้อันนี้ก็จะดูได้ชัดในพวกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทอดทิ้งร่างกายนะใจก็เกิดดับในที่นี้เรียบร้อยแล้วมันก็ทอดทิ้งไปเกิดในที่อื่นแต่ว่าไม่ใช่ใจนี้กระโดดไปเกิดที่อื่นนะใจนี้ก็ดับที่นี่แหละแล้วมันก็เป็นปัจจัยให้อันใหม่เกิดขึ้นในภพใหม่เขาก็เรียกว่าทอดทิ้งร่างนี้ไปแล้วเหมือนกับงูลอกคราบฉะนั้นหรือว่าเราเปลี่ยนเสื้อทำนองนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็เปลี่ยนเสื้ออยู่ทุกวันนะอันนี้แหละอันเดียวกันเนี่ยนะทิ้งอันเก่าไปก็อันใหม่ก็มาทำนองนี้ฉะนั้นสำหรับพวกเห็นผิดก็คล้ายๆกับว่าอ้าวเราเมื่อวานนี้กับเราวันนี้ก็คนเดียวกันฉะนั้นเราชาติที่แล้วกับเราชาตินี้ก็คนเดียวกันอีกเหมือนเดิมทำนองนี้คล้ายๆกันนี่แหละนะครับถ้าพวกไม่เห็นผิดก็จะรู้ว่าแท้ที่จริงเป็นคนละคนแต่ว่าไม่ใช่คนละคนในทำนองว่าไม่เกี่ยวกันทำนองนี้ถ้าบอกว่าคนละคนแบบไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้ก็กลายเป็นอุจเฉททิฏฐิไปอีกชีวิตินริยสะอุปัจเฉโดการเข้าไปตัดชีวิตินทรีย์ชีวิตินทรีย์อินทรีย์คือการมีชีวิตดำรงอยู่อันนี้จะเกิดจากกรรมเมื่อใดที่ชีวิตินทรีย์อันนี้ขาดการสืบต่ออยู่ในร่างนี้ก็คือเราตายนะครับคือหมดแล้วตายเรียบร้อยอิดังวุจติมรณังนี้เรียกว่ามรณะอิติอยัญจะชราอิดังจะมรณังชรานี้ด้วยมรณะนี้ด้วยด้วยประการดังที่กล่าวมาแล้วอิดังวุจติภิกขเวชรามรณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชรามรณะนะชราก็อย่างที่พูดไปแล้วนะได้พูดไปแล้วคือความแก่ความคล่ำคล้าไปของเราสัตว์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆความเป็นผู้มีฟันหักผมงอกหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมของอายุความแก่ง่อมของอินทรีย์ทั้งหลายอันนี้คือชราแล้วก็มรณะ ความตายจุติเคลื่อนไปความแตกของขันธ์การทอดทิ้งซากศพไว้การเข้าไปตัดชีวิตินทรีย์มรณะอันนี้แหละรวมกันเรียกว่าชราและมรณะนะครับฉะนั้นในหลักของปฏิจจสมุปบาทแล้วชรามรณะจึงไม่ได้เป็นของน่ากลัวอะไรเพราะว่าเป็นแค่ความแก่ของกองทุกข์และก็เป็นความแตกทำลายของกองทุกข์ของขันธ์ทั้งหลายเท่านั้นไม่มีสัตว์ผู้แก่ไม่มีสัตว์ผู้ตายอะไรทำนองนี้นะครับแต่ถ้าพูดในแง่ศีลธรรมหรือว่าในแง่บุคคลที่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องสูญเสียอะไรก็ว่าไปแต่หลักปฏิจจสมุปบาทไม่มีเรื่องสูญเสียอย่างนั้นเลยนะไม่มีใครผู้สูญเสียด้วยซ้ำไปเป็นความเป็นไปของกองทุกข์เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นองค์ที่12นะสภาวะที่12นะต่อไปสภาวะที่11ที่ก่อให้เกิดชรามรณะนั่นแหละชาติปัจจยาชรามรณังเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีนะชรามรณะก็เป็นองค์ที่12ต่อมาก็ชาติเป็นองค์ที่11สภาวะที่11กตมาจะภิกขเวชาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายชาติเป็นชนัยชาติคือความเกิดยาเตสังเตสังสัตตานังตัมหิตัมหิสัตตานิกาเยชาติความเกิดของเหล่าสัตว์นั้นๆในสัตตานิกายนั้นๆชาติหรือว่าชาติคือความเกิดสัญชาติความเกิดพร้อมนะความเกิดตอนแรกเขาเรียกว่าชาติเกิดปั๊บเลยเกิดจนได้อายตนะมาครบเลยเขาเรียกสัญชาติสัญชาติโอกันติอันนี้ความหยั่งลงสู่ครรภ์สำหรับพวกสัตว์ที่มานอนในครรภ์นอนในท้องแม่หรือว่านอนในไข่ก็ตามอันนี้ก็มาหยั่งลงก็เรียกว่าโอกันติการหยั่งลงอันนี้ก็เรียกว่าชาติคือความเกิดเหมือนกันไม่มีเรื่องสัตว์บุคคลตัวตนอะไรนะเป็นความเกิดของกองทุกข์เท่านั้นแหละนะนิพพัตติก็เป็นการบังเกิดขึ้นอันนี้ก็สำหรับสัตว์พวกสังเสทชะหรือว่าโอปปาติกะต่างๆเป็นตัวผุดขึ้นอภินิพพัตติก็คล้ายๆกันเกิดเป็นตัวใหญ่ทันทีรูปร่างหรือว่ามือแขนขาสมบูรณ์พร้อมทันทีเรามองเห็นแล้วก็โอ้โหเต็มตัวทันทีทำนองนี้นะขันธานังปาตุภาโวความปรากฏขึ้นของขันทั้งหลายนะที่พูดเรื่องว่าการเกิดการหยั่งลงอะไรต่างๆในท้องแม่อะไรต่างๆนั้นไม่ใช่เรื่องตัวตนสัตว์บุคคลนะเป็นการปรากฏขึ้นของขันทั้งหลายเท่านั้นเองขันธ์ทั้งหลายก็คือกองทุกข์นั่นแหละเป็นการปรากฏขึ้นของกองทุกข์เท่านั้นนะทำให้กองทุกข์ปรากฏขึ้นเหมือนกับไม่มีเราอยู่ในโลกนี้ก็ทำให้เรามีอยู่ในโลกนี้ขึ้นแต่คำว่าเรานี่เป็นคำสมมุติเรียกเฉยๆแต่แท้ที่จริงเป็นความปรากฏของขันธ์นะอายตนานังปฏิลาโภเป็นการได้เฉพาะซึ่งอายตนะทั้งหลายได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมาอันนี้เรียกว่าชาตินะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าขันธ์จะไปเกิดปรากฏที่ไหนไปเกิดปรากฏเป็นสัตว์อบายก็ได้ก็ได้อายตนะมาในทํานองนั้นเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาเป็นพรหมก็แล้วแต่ก็ล้วนเป็นการปรากฏขึ้นของขันธ์ทั้งหลายคือกองทุกข์และก็ทําให้ได้อายตนะมาสําหรับเอาไว้เรียนรู้เนี่ยสําหรับคนได้ฟังธรรมะก็เอาไว้เรียนรู้เพื่อให้พ้นทุกข์ไปถ้าพวกไม่ได้เรียนรู้ก็ใช้ชีวิตตามยถากรรมพวกใช้ชีวิตตามยถากรรมก็ได้อายตนะมาก็เดี๋ยวไปกระทบผัสสะเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานจมอยู่ในกองทุกข์ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะอยังวุจติภิกขเวชาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชาติคือความเกิดนะครับตัวความเกิดอันนี้ก็ดูยากหน่อยเพราะว่าคนโดยทั่วไปนั้นก็จะไม่เห็นอันนี้นะโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆเราชอบเรียนแบบวิทยาศาสตร์แล้วก็สำหรับพวกรุ่นใหม่ๆเขาอาจจะไม่เชื่อเรื่องนี้โดยได้ซ้ำไปก็คือความเกิดลงมาในท้องแม่อย่างลงในท้องแม่อะไรมันไม่เห็นนี่ใช่ไหมมันก็พูดลำบากนะครับฉะนั้นถ้าใครที่ ไม่รู้จักว่าความเกิดนี้มันมาจากเหตุจากปัจจัยคือกรรมเก่าๆที่ผลักดันมาให้เกิดจิตดวงใหม่ในชาตินี้แล้วก็ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆที่เป็นขันธ์ขึ้นมาเขาก็จะคิดในแง่ชาติเดียวคือชาตินี้มาเกิดแล้วพอเกิดจากชาตินี้เรียบร้อยตายตายไปก็หมดกันอันนี้ก็เป็นความเห็นชนิดที่ขาดศูนย์ขาดจากชาติที่แล้วแล้วก็พอจบชาตินี้ก็จบกันทำนองนี้อันนี้ก็เป็นขาดศูนย์ที่รุนแรงมากนะอย่างวิทยาศาสตร์เราทุกวันนี้ก็จะออกทำนองนี้คือเป็นความเห็นขาดศูนย์ที่รุนแรงนะความเห็นขาดศูนย์ที่รุนแรงอันนี้เขาจะชอบทำตามกิเลสเพราะว่าไม่กลัวกิเลสต่างๆที่มันสะสมยาวนานอันนี้จะชอบทำอะไรตามใจตนเองเราชอบไหมฉะนั้นอย่าชอบมากนะถ้าชอบทำอะไรตามใจตนเองได้ทำอะไรตามใจหรือว่าใครทำอะไรตามใจเราได้ทำตามกิเลสแล้วถือว่าดีอันนี้พวกเป็นสไตล์พวกเห็นผิดแง่ว่าขาดศูนย์คือพวกวิทยาศาสตร์นั่นเองทำนองนี้นะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าแท้ที่จริงชาตินี้ถึงเราจะเป็นอย่างนี้ก็จริงอยู่แล้วเราสะสมกิเลสเยอะๆนี่กิเลสมันไม่ไปไหนนะจริงอยู่มันไม่มีตัวตนแต่ว่ามันก็ผลักให้เป็นปัจจัยให้จิตอันใหม่เกิดขึ้นแล้วมันก็ส่งทอดปัจจัยกันไปมันก็จะแก้ยากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำนองนี้นิสัยเสียพูดง่ายๆนะเราทั้งหลายก็คงคล้ายๆอย่างนั้นเห็นไหมเวลามาใช้ชีวิตสบายๆได้ทำตามใจกิเลสแล้วแต่พอจะไม่ทำตามกิเลสบ้างเป็นไงยากไหมโอ้ยากนะแต่ที่จริงไม่ดูทีวีนี่มันง่ายนิดเดียวไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ดูข่าวนี่มันง่ายนิดเดียวแต่พอเขาดูมาจนชินแล้วเขาว่ายากไหมเริ่มยากแล้วเนี่ยเรียกว่านิสัยเสียแล้วอันนี้ก็คือพวกสไตล์ที่เป็นแบบสะสมอะไรมากนะแต่ถ้าเป็นพวกที่เชื่อมั่นเรื่องกรรมและผลของกรรมหรือว่าเชื่อมั่นเรื่องเกิดตายวนเวียนไปเรื่อยๆเขาก็จะระวังในการทำการพูดการคิดมากขึ้นเพราะว่าพวกเกี่ยวกับกิเลสอะไรต่างๆมันสะสมกันไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ว่าพวกที่เห็นว่าเกิดตายวนเวียนในพวกนี้ก็ชอบเห็นผิดว่ามีตัวตนที่เป็นสัสสตทิฏฐิมันก็เข้าไปอีกข้างหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นก็มันก็ต้องเข้าใจดีๆนะถ้าเห็นแบบขาดศูนย์พวกนี้ก็จะชอบทำอะไรตามใจตนเองแล้วก็ไม่ระวังกิเลสส่วนพวกเห็นว่ามีชาติที่แล้วมีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ชอบที่จะยึดถือว่ามีตัวเราเป็นตัวเป็นตนเที่ยงแท้ถาวรเราพยายามทำให้ตัวเองดีแล้วเราก็จะได้เสวยผลของกรรมอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้ไปอีกแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับทำนองนี้นะแท้ที่จริงการเกิดหรือว่าชาตินั้นเป็นความปรากฏขึ้นของขันธ์แล้วก็การได้อายตนะเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะเป็นการปรากฏขึ้นของกองทุกข์กองทุกข์มันปรากฏขึ้นมาเท่านี้แหละนะไม่ได้เป็นความปรากฏขึ้นของของดีของวิเศษของอะไรนักหนาแล้วก็ทำให้ได้อายตนะมาทำนองนี้มีเท่านี้สำหรับพูดถึงในแง่ปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าพูดถึงในแง่อื่นก็ต้องว่ากันไปอันนี้พูดแบบธรรมะล้วนๆก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับแบบไร้ตัวตนนะครับฉะนั้นเวลาพูดถึงแบบธรรมะก็จะไปพูดให้ใครฟังก็ต้องระวังหน่อยนะนะพูดนะเดี๋ยวก็ต่อยเอาคุณแม่ค้าคุณไม่มีตัวตนหรอกอย่างนี้เดี๋ยวก็ต่อยเอานะต้องระวังเอาฉะนั้นโดยแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ขัดกับใครหรอกท่านก็ใช้คำของชาวโลกแต่ว่าเข้าใจความจริงทั้งหมดทั้งมวลแล้วส่วนเรานั้นถ้ายังไม่เข้าใจจริงๆเราก็จะรู้สึกว่ามันติดตรงนั้นบ้างติดตรงนี้บ้างอยู่เรื่อยแท้ที่จริงมันไม่มีอะไรถ้าเข้าใจแล้วก็ใช้คำได้ตามปกติเลือกถ้อยคำให้เหมาะสมกันไปนะทำดีทำชั่วขยันขันแข็งอะไรก็ยังเหมือนเดิมใช้คำตามชาวโลกเขาแต่ว่าไม่เข้าใจผิดเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสภาวะองค์ธรรมที่11คือชาตินะต่อไปลำดับที่10ภพภวะหรือว่าภโวภาวะปัจจยาชาติภพเป็นปัจจัยเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีนะภพก็คือการกระทำที่เป็นกรรมกระทำด้วยเจตนาการกระทำด้วยเจตนานี้เป็นภพนะครับกระทำด้วยเจตนาให้ตัวเราเป็นนั่นเป็นนี่ให้เป็นเราได้นั่นได้นี่ทำนองนี้เขาเรียกว่าภพนะ กตโมจะภิกขเวพะโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพบเป็นไฉนตโยเมภิกขเวภวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพบสามประการเหล่านี้กามพะโวรูปพะโวอรูปพะโวคือกามภพรูปภพอรูปภพอยังวุจติภิกขเวพะโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภพนะการกระทำด้วยอำนาจเจตนาอันส่งผลให้เกิดชาติขึ้นมานะมีอยู่สามอันคือกามภพการกระทำด้วยเจตนาที่ติดข้องอยู่ในกามเจตนาทำเพื่อให้เราได้มีความสุขให้เราได้เงินได้ทองได้ร่ำรวยได้เกิดเป็นเทวดาได้นั่นได้นี่ผิวพรรณสวยอะไรอีกล่ะแล้วแต่การกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกามเกี่ยวเนื่องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือไม่ก็เกี่ยวเนื่องกับตาหูจมูกลิ้นกายรูปร่างกายของเราทำเพื่อให้เราเป็นอย่างนั้นให้เราได้นั่นให้เราได้นี่ให้เราได้ดีให้เรามีบริวารให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอะไรก็ตามแต่ที่ทำเพื่อตัวเองด้วยอำนาจของกามเขาเรียกว่ากามภพกามอันนี้จะส่งผลหรือว่าผลักให้เกิดชาติชนิดที่เกิดในภพภูมิที่เกี่ยวเนื่องกับกามนะก็แล้วแต่ว่าทำถูกหรือทำผิดอยากจะมีความสุขอยากจะมีบริวารอยากจะมีนั่นมีนี่เกี่ยวกับกามแต่ว่าไปทำผิดก็โน่นอบายเหมือนกันนะลำบากเหมือนกันนะรูปภพโวการกระทำด้วยเจตนาที่เกี่ยวเนื่องกับรูปฌานนะที่ติดข้องอยู่ในรูปฌานเอารูปเป็นอารมณ์ของฌานเอาไว้เพ่งอารมณ์ทำให้กิเลสนั้นดับไปเป็นคราวๆแต่ว่ายังไม่ได้ดับสนิทนะครับอันนี้สำหรับพวกทำฌานที่เอารูปเป็นอารมณ์เอาลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์เอากสิณเป็นอารมณ์เอาอสุภะเป็นอารมณ์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่ารูปภพโวอันนี้ก็อาศัยที่จะทำเพื่อตัวเองให้ตัวเองมีความสุขให้ตัวเองพ้นทุกข์หรือว่าให้ตัวเองมีความมั่นคงถาวรมีจิตใจที่ดีงามตลอดอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เถอะเมื่อทำด้วยเจตนาอย่างนี้ก็เรียกว่ารูปภพกรรมอันนี้ก็จะผลักเขาให้ไปเกิดนะเกิดผลักเขาคนนี้นะแต่ว่าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วเวลาเราพูดเราก็พูดเขาคนนี้แหละนะทำนองนี้เหมือนกับเราพูดพระโพธิสัตว์ทำโน่นทำนี่แล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าทำนองนี้ถ้าคนเข้าใจแล้วก็เข้าใจถ้าคนไม่เข้าใจก็งงไปงงมาแล้วก็เข้าใจผิดนึกว่าเป็นของเที่ยงเป็นคนเดียวกันหรือบางท่านก็มีจิตไปเกิดที่โน่นที่นี่สะสมบุญสะสมบาปไปเรื่อยหรือไม่ก็บางคนมีจิตไปเสวยวิบากที่โน่นที่นี่เขาว่ากันไปนะแต่โดยแท้จริงแล้วจิตมันเสวยวิบากไม่ได้นะจิตมันเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เขาเรียกว่าเวทนาจิตมันรู้อารมณ์เฉยๆสุขทุกข์นี่เป็นเวทนาไม่เกี่ยวกับเสวยอารมณ์ไม่เสวยอารมณ์ทั้งนั้นแหละไม่มีจิตไปเสวยอารมณ์หรอกเสวยอารมณ์นี่คือเวทนาจิตนี่รู้อารมณ์เฉยๆนะแต่คนเขาไม่เข้าใจเขาก็ยึดถือนะโอ้มีเราไปเสวยนั่นเสวยนี่พอเริ่มหมดเราก็เอาเราชักอยู่ไม่ได้แล้วเอาจิตไปเสวยก็แล้วกันก็ว่ากันไปอย่างนี้มันก็พอๆกันนั่นแหละนะครับฉะนั้นพวกความเห็นผิดก็ทำอะไรต่างๆมากมายวนเวียนอยู่ในนี้แหละในกามภพบ้างรูปภพบ้างหรือเหนือขึ้นไปกว่านั้นก็อรูปภพโวอรูปภพอันนี้ก็ทำฌานให้จิตนิ่งสงบไม่หวั่นไหวโดยเอาอรูปเป็นอารมณ์เอาอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์เอาวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์เอาความไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์ในโลกนี้ไม่มีอะไรไม่มีตัวตนไม่มีใครเลยเป็นอารมณ์หรือไม่ก็มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่เชิงเป็นอารมณ์อันนี้ก็เป็นฝ่ายอรูปทำด้วยเจตนาอย่างนี้ให้ใจมันนิ่งมันสงบไม่หวั่นไหวเลยอันนี้ก็เป็นการทำกรรมด้วยอำนาจอุปาทานของตนการทำกรรมด้วยอำนาจอุปาทานของตนนั้นเป็นภพเมื่อภพก็จะได้ชาติคือความเกิดมาเมื่อทำไว้แล้วนี่ถ้าเหตุปัจจัยมันยังพร้อมอยู่เมื่อทำปั๊บเนี่ยนะคือมันก็ได้ชาติอยู่ในนั้นเลยแต่มันจะปรากฏเมื่อไหร่เป็นอีกเรื่องนึงนะถ้าเราทำเพื่อตัวเราปั๊บเนี่ย มันได้กองทุกข์มาตอนที่ทำเลยแต่ว่าไอ้ตัวกองทุกข์ตัวขันธ์นี่มันจะปรากฏตอนไหนไม่รู้แล้วแต่มันจะปรากฏเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เหตุแล้วปัจจัยมันพร้อมหรือเปล่านะก็เหมือนกับเราทำในชาตินี้นะนะมีเจตนาจะทำเพื่อตัวเราให้เราดีให้เราสวยอันนี้ก็ได้กองทุกข์มาเรียบร้อยแล้วกอดกองทุกข์ไว้แน่นทีเดียวพร้อมกับทำเพื่อตัวเองนี่แหละได้มาเลยแต่ว่ากองทุกข์นี้มันจะปรากฏเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องนึงถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมสักหน่อยมันก็ปรากฏขึ้นก็กลายเป็นชาตินะพอปรากฏขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็เตรียมชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่มันติดกันมาไงมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไม่มีการขาดสายถ้าทำเพื่อตัวเองแล้วจะต้องมีชาติแล้วเพราะว่าทำพบแล้วนี่มีกรรมแล้วเนี่ยถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมมันก็จะได้เกิดถ้าเกิดมาแล้วก็คุณกอดชราเอาไว้เลยมรณะเอาไว้เลยทำนองนี้นะกองทุกข์อันอื่นก็จะมาเพียบเลยทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นกระบวนการของมันที่เป็นของสืบเนื่องกันไปไม่มีขาดสายแล้วก็ไม่ต้องมีตัวมีตนไปขวนขวายพยายามจะเกิดอะไรมากมายเลยขอให้เราทำเพื่อตัวเองเท่านั้นน่ะได้เกิดเลยทำนองนี้ไม่ต้องพยายามจะเกิดอะไรเลยทำอย่างนี้ทำด้วยความยึดถือในกามยึดมั่นในกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสติดข้องในนี้ถ้าทำถูกก็สุคตินะไปเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างถ้าทำไม่ถูกอยากให้ตัวเองเป็นสุขแต่ว่าทำไม่ถูกมันก็อบายนะนะไม่ต้องพยายามจะไปหรอกมันได้ไปแง่ๆว่ากันเถอะนี่เป็นหลักแบบปฏิจจสมุปบาทนะครับฉะนั้นในหลักของปฏิจจสมุปบาทก็จะเหมือนกับว่ามีการคล่อมพบคล่อมชาติอะไรต่างๆมีการชาติที่แล้วมีการได้รับผลในชาตินี้แล้วทำกรรมในชาตินี้แล้วก็ไปชาติถัดๆไปแต่ว่าไม่ใช่เรื่องสัตว์บุคคลตัวตนแต่เป็นเรื่องของกองทุกข์ทำนองนี้นะฉะนั้นคนที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ดีก็คือต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจเบื้องต้นที่ถูกต้องก่อนพระพุทธเจ้าที่ก่อนที่ท่านจะสอนเรื่องนี้ท่านจะบอกภิกษุทั้งหลายอยู่เสมอว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเบื้องต้นนะต้องไปชำระเบื้องต้นของกุศลธรรมให้ดีซะก่อนนะอันที่หนึ่งคือให้มีศีลที่ดีบริสุทธิ์ดีอันที่สองคือชำระความเห็นของตนให้มันถูกต้องต้องเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมก่อนถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมมาฟังเรื่องนี้มันจะไม่เข้าใจแล้วก็บางทีเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปตีความเป็นขาดศูนย์เป็นชาติเดียวไปทำนองนี้แต่ที่จริงมันมีทั้งชาติเดียวและก็หลายชาติประกอบกันแต่ว่าไม่มีเรื่องตัวตนไม่เกี่ยวกับชาติเดียวหรือไม่ชาติเดียวเพราะว่าจะกี่ชาติก็ช่างมันเพราะมีแต่กองทุกข์เท่านั้นที่มันเป็นไปมันไม่เกี่ยวกับชาติเดียวหรือไม่ชาติเดียวหรือหลายชาติแต่หลายชาตินี้โดยส่วนใหญ่พอไปพูดหลายชาติปั๊บพวกนั้นก็ยึดถือสัสสตทิฏฐิพอมาพูดเรื่องชาติเดียวปั๊บพวกก็จะยึดอุเฉตทิฏฐิมันก็วนเวียนไม่รู้จะทำยังไงนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นเรื่องนี้ท่านจึงจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่อธิบายยากที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าโอ้เรื่องนี้ยากนะนะเป็นเรื่องสุขุมลุ่มลึกแล้วก็ปรากฏออกมาก็ลุ่มลึกด้วยเพราะว่าในบางช่วงบางตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เช่นจุติจิตดับไปปฏิสนธิเกิดขึ้นมีใครเห็นบ้างโอ้เห็นยากยกเว้นเฉพาะบางคนที่ได้ตาทิพย์ได้มีญาณชนิดหนึ่งเรียกว่าจุตูปปาตญาณพวกจุตูปปาตญาณเนี่ยโอ้เขาไปยืนมองข้างบนโอ้คนนี้ตายไปแล้วเกิดขึ้นเห็นเลยเหมือนกับเห็นคนออกจากประตูนี้ไปเข้าประตูโน้นฉะนั้นทำนองนี้นะพวกไม่มีจุตูปปาตญาณตรงนี้ก็ไม่เห็นพอตรงนี้ไม่เห็นจะทำยังไงก็ต้องดูอันที่ตัวเองเห็นพอดูอันที่ตัวเองเห็นเข้าใจแล้วก็จะอนุมานอันที่ไม่เห็นได้ฉะนั้นโดยหลักของธรรมะแล้วเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเข้าใจเพียงบางส่วนก็ใช้ได้แล้วอย่างเราทั่วไปเกิดมาแล้วนี่ได้ชราได้มรณะได้ทุกข์มาเพียบเลยแล้วก็มามองดูให้เข้าใจโอ้ทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี่เพราะอะไรเนาะพิจารณาให้เข้าใจถ้าพิจารณาจนเข้าใจว่าโอ้ทั้งหมดนี้ได้มาเพราะความเกิดอย่างนี้แจ๋วแหละอย่างนี้นะไม่ต้องไปรู้ไอ้ชาติที่แล้วอะไรก็ได้อันนี้ก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นกระบวนการมาอย่างนี้มีชาตินะจึงมีชรามรณะแต่เรามันไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็มีทุกข์ขึ้นมาก็เจ้ากรรมนายเวรอะไรก็ไม่รู้กรรมเก่าโอ้อะไรก็ไม่รู้วนเวียนอันนี้มันไม่ถูกไม่ถูกตามปฏิจจสมุปบาทที่มีทุกข์โทมนัสอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านคงจะเห็นแล้วชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะ ถ้าพิจารณาแล้วได้ข้อสรุปเท่านี้นะโอ้ทำไมเราปวดหัวขึ้นมาเนี่ยเอ้ยโอ้เป็นเพราะเราเกิดเนี่ยดันเกิดมามีหัวมามันเลยปวดเอ้ยเราทำไมไม่เคยปวดหางเลยวะอ๋อเพราะมันไม่มีหางนี่นะมันเลยไม่ปวดหางแค่นี้ก็จบแล้วสบายเลยทำนองนี้นี่มันได้เท่านี้ถ้าสรุปลงได้เท่านี้นะมันก็จบทุกเรื่องแต่เรานี่มันไม่จบเท่านี้นะมันจะมีความเห็นผิดโผล่มาด้วยโอ้ยกรรมเก่าหรือเปล่าเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าเทวดาฟ้าดินหรือเปล่าคนโน้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าผู้มีอำนาจหรือเปล่ามันเลยเถิดไปหมดเห็นไหมมันพิจารณาไม่เป็นพิจารณาไม่ออกนะครับฉะนั้นในหลักของปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านทั้งหลายไม่จำเป็นต้องพิจารณาทั้งหมดอันไหนมองเห็นได้เข้าใจได้ชัดเจนก็ดูอันนั้นดูให้มันเห็นเหตุเห็นปัจจัยความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้โอ้มาเพราะอะไรมองดูความเครียดที่เกิดขึ้นมองดูสิมีตัวตนไหมความทุกข์นี่มีนะแต่ตัวตนไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นก็มองลงมาเลยความเครียดเกิดขึ้นก็มองลงมาเลยมีตัวตนไหมนี่ไม่มีความเครียดมีนะแต่ตัวตนไม่มีเป็นตัวทุกข์อันหนึ่งนะพอเข้าใจอย่างนี้มองเห็นก็จะเริ่มเห็นเหตุเห็นปัจจัยว่ามันมาได้ยังไงก็จะสรุปรวบย่อลงมาได้อ๋อที่มีสิ่งต่างๆความวุ่นวายและทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นนี้เพราะเราดันเกิดมานี่เองถ้าไม่เกิดมาก็จะไม่มีอันนี้นี่มันก็สรุปรวบย่อกันได้เท่านี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ชาติต่างๆแล้วก็องค์ต่างๆก็จะเข้าใจหมดหรือไม่ก็เดี๋ยวเราเรียนต่อไปก็จะมีเรื่องเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะเราพิจารณาไหนได้ก็พิจารณานั้นมองให้เห็นเท่านั้นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วเข้าใจเพียงแง่ใดแง่หนึ่งก็บรรลุได้แล้วขอให้เข้าใจให้ถูกต้องเท่านั้นเองเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวเราเป็นความเกิดขึ้นของกองทุกข์ที่มันล้วนมาตามเหตุตามปัจจัยเท่านี้แหละนะเท่านี้แหละที่มันยากใช่ไหมนะมันน้อยไปเราเยอะกว่านี้ตลอดและเลยตลอดเลยไปไหนก็ไม่รู้นะอันนี้ก็พูดถึงองค์ที่สิบนะเรื่องภพภวะนะครับภพก็มี3ภพเป็นการกระทำด้วยความยึดถือเพื่อตัวเราเราอยากจะให้เรามีความสุขอยากจะให้เราดีเคยทำเพื่อตัวเราไหมไม่ต้องห่วงเลยเจตนาจะทำเพื่อตัวเราทั้งหมดเลยจริงๆมันไม่มีนะไม่ต้องไปรักษาอะไรมันมากหรอกแต่คนมันยึดถือไปแล้วนี่มันพูดยากนะแค่จะห่มเสื้อผ้าแค่จะพูดนั่นพูดนี่อะไรนิดหน่อยก็มีเรื่องเพื่อตัวเรามาใส่เพียบเลยอันนี้เขาเรียกว่าภพถ้าเกี่ยวเนื่องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการได้นั่นได้นี่ได้คำชมได้การยอมรับอันนี้เขาเรียกกามภพนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องทำจิตให้สงบทำจิตให้มันนิ่งมันดีโดยอาศัยรูปกรรมฐานเรียกว่ารูปภพทำจิตให้มันไม่หวั่นไหวโดยอาศัยอรูปกรรมฐานเรียกว่าอรูปภพแต่โดยความรู้สึกโดยเจตนาเนี้ยเหมือนกันหมดคือทำเพื่อเราแต่จริงๆเราไม่มีนะมีแต่กองทุกข์เนี่ยมันทำตามอุปาทานมันเลยเป็นภพเนี่ยภพก็ทำภพมาเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกันนอนกอดชาติเอาไว้แต่มันจะปรากฏมาเมื่อไหร่ไม่รู้ละเดี๋ยวมีเหตุมันก็ขึ้นมาอย่างนี้นะเหมือนท่านมีชาติขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับเตรียมแก่เตรียมตายว่างั้นเถอะทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นการเป็นไปของกองทุกข์มาถึงสภาวะลำดับที่10คือภพต่อมาลำดับที่9คืออุปาทานอุปาทานปัจจยาพระโวเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีขึ้นเพราะมีความยึดถือนะยึดผิดยึดมั่วๆยึดแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวยึดตามความไม่รู้ของเรานั่นแหละจึงเกิดการกระทําเพื่อตัวเราขึ้นมาเพื่อของเราขึ้นมาทั้งที่ตัวเรากับของเรานี้มันไม่มีมาแต่เดิมแล้วแต่เรายึดเฉยๆนี่ไอ้ความยึดนี่มันมีปัญหายึดแล้วก่อให้เกิดการกระทําเพื่อตัวเราขึ้นมานะครับพระองค์ตรัสว่ากตมันจะภิกขเวอุปาทานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปาทานเป็นไฉนจัตตาริมานิภิกขเวอุปาทานานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปาทานทั้งหลาย4ประการเหล่านี้คือกามุปาทานังวิถุปาดานังศีลปตุปาดานังอัตวาดุปาดานังมีอุปาทาน4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลปตุปาทาน อัตวาทุปาทานอุปาทานคือความยึดไว้จนมั่นยึดไว้มั่นว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามแนวคิดตามความรู้สึกของตนเองแล้วแต่ว่าเราไปรับรู้อะไรมานะเราเคยรับรู้ว่าได้เห็นรูปสวยๆแล้วมันสุขเราก็ยึดเลยไหมยึดเลยว่ามันสุขนะได้เห็นรูปสวยๆแล้วจะสุขเขาว่าอย่างนี้เลยอันนี้แต่ที่จริงไม่มีอะไรนะเขาก็ยึดไปแล้วนะการยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเงินทองชื่อเสียงแล้วก็สิ่งต่างๆภายนอกบริวารอะไรทั้งหมดทั้งมวลว่ามันเป็นของน่ายินดีน่าพอใจให้ความสุขแก่เราได้เรียกว่ากามุปาทานนะเราทั้งหลายคงจะยึดเรื่องนี้กันเยอะแล้วเพราะว่าเขาสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วมีนั่นมีนี่จะมีความสุขอุตส่าห์เชื่อเขานะนะก็ทำๆกันไปนะทำตามกามุปาทานก็เป็นภพถ้าไม่หยุดก็เดี๋ยวสักหน่อยก็วนเวียนอยู่แถวนี้แหละทิฏฐุปาดานังความยึดถือทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นทัศนคติหรืออุดมคติบางอย่างที่เราไปเรียนรู้เข้าแล้วก็เกิดความยึดเมื่อเกิดความยึดแล้วเราก็จะคิดว่าที่เราคิดที่เรายึดถือปฏิบัติอยู่นี้มันถูกมันดีส่วนอันอื่นไม่ถูกไม่ดีอันนี้เท่านั้นจึงถูกต้องอันอื่นไม่ถูกต้องอันนี้เท่านั้นจริงอันอื่นไม่จริงอันนี้เท่านั้นมีคุณค่าอันอื่นไร้คุณค่าเขาก็จะรู้สึกอย่างนี้นะการรู้สึกอย่างนี้คือทิฏฐุปาทานความเห็นผิดแบบยึดถือในความเห็นยึดถือสิ่งที่เป็นทัศนคติอุดมคติอะไรต่างๆนะครับนะทํานองนี้อันที่3ศีลัพพตุปาดานังศีลัพพตุปาทานความยึดมั่นในศีลและวัดปฏิบัติต่างๆว่ามันจะขลังมันจะดีมันจะศักดิ์สิทธิ์โดยแท้จริงเบื้องหลังก็คือมันจะช่วยเรานั่นเองทำแบบนี้แล้วมันจะช่วยให้เราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้แก้กรรมอย่างนี้มันจะทำให้เราดีขึ้นแก้อย่างนั้นจะทำให้เราเบื้องหลังการถ่ายทำทั้งหมดนี้มีเรื่องเราอยู่เบื้องหลังหมดนะแต่ว่ามันแล้วแต่ว่ายึดอะไรถ้ายึดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุสิ่งของเพื่อเราให้เราดีอันนี้จะทำให้เราดูดีมีหน้ามีตามีความสุขขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอะไรประสบความสำเร็จในชีวิตขึ้นอย่างนี้เขาเรียกกามุปาทานนะถ้าว่าแบบทางโลกก็ดูดีเหมือนกันนะดูดีเป็นคนขยันเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นสามีที่ดีของภรรยาโอ้เป็นคนขยันเนาะดูดีเนาะดูดีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันนำความทุกข์ทรมานมาให้คือทำให้เราไปทำกรรมยิ่งถ้าทำไม่ดีด้วยก็โอ้โหได้พบได้ชาติมาไม่ดีอีกโอ้วุ่นวายแต่ถ้าทำดีก็ยังดีบ้างนะถ้ายังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงดูลูกให้ดีทำหน้าที่ให้ดีก็รักษาศีลก็ยังเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาก็ยังดีอยู่แต่มันก็เป็นกองทุกข์อีกนั่นแหละมันก็เป็นที่มาของความทุกข์ทรมานมากมายเหลือเกินทำนองนี้นะครับความเห็นในแง่ทิฏฐิก็เหมือนกันในแง่ศีลและวัดปฏิบัติต่างๆก็เหมือนกันข้อที่4ก็อัตวาทุปาดานังอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในวาทะว่าตนตนวาทะคือคำพูดคำบัญญัติแต่เรายึดถือว่ามันเป็นจริงเป็นจังไอ้ตนตนนี้มันเป็นแค่คำพูดเท่านั้นนะอาจารย์สุภีนี่มันไม่มีนะมันเป็นคำพูดที่เขาบัญญัติขึ้นแต่เรานี่เอาคำที่เขาพูดบัญญัติขึ้นไปยึดถือว่ามันมีจริงๆตามคำนี้เขาว่าเราเลวเราเลวจริงหรือเปล่าบางคนเราเลวจริงๆซะด้วยเนี่ยจริงๆเรามันไม่มีมีแต่การทำเลวที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งๆแล้วมันก็ดับไปเขาด่าเรื่องว่าเราเลวก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะมันดับไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเราที่ไหนแต่เรานี่ถ้ายึดว่ามีเราจริงๆตามคำของคนอื่นเป็นไงโอ้มันเจ็บปวดแล้วมันมีการกระทำเพื่อเราขึ้นมาเพียบทีเดียวอันนี้เรียกว่าอัตวาทุปาทานนะยึดถือในวาทะหรือว่าคำพูดว่าตนตนของตนพวกตนอะไรต่างๆนะพวกนี้ก็มีโอกาสถูกหลอกได้เยอะแยะมากมายไปหมดซึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นฐานสำหรับพวกปุถุชนทั้งหลายที่มีกันเต็มเพียบทุกคนทีเดียวนะมีตนพอมีตนเรียบร้อยแล้วก็มีของตนประเทศตนพ่อแม่ตนอะไรตนตนตนของตนของเราขึ้นมาเพียบทีนี้ก็จะถูกหลอกได้ง่ายแหละ คุณทำเพื่ออันนี้เพื่อโน้นเพื่อนั้นแต่ว่าคำว่าเพื่อนั้นเพื่อนั้นของเขาเนี่ยมีเรื่องตัวเข้ามาเกี่ยวนะเพื่อนั้นของเขาของเราอะไรก็ว่าไปเยอะแยะมากมายเหลือเกินอันนี้มันก็ทำด้วยอุปาทานการทำด้วยอุปาทานก็เป็นภพตามที่เป็นปัจจัยการที่ว่าอุปาทานปัจจยาภโวเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีแล้วแต่ว่าทำกรรมชนิดไหนนะครับพอทำกรรมแล้วก็มีชาติคือความเกิดเดี๋ยวก็ได้กองทุกข์มาวนไปเรื่อยอันนี้เป็นอุปาทานทั้ง4นะครับต่อไปสภาวะที่8หรือว่าองค์ที่8เป็นตัณหาสภาวะที่8กตมาจะภิกขเวตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหาคือความอยากได้ความต้องการเป็นไฉนชะยิเมภิกขเวตัณหากายาดูก่อนภิกษุทั้งหลายกลุ่มของตัณหา6ประการเหล่านี้คือรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหาระสะตัณหาโพธัมมะตัณหาธัมมะตัณหาอยังวุจติภิกขเวตัณหาตัณหา6ประการเหล่านี้คืออะไรบ้างก็คือตัณหาในรูปความอยากได้ความต้องการติดข้องในรูปรูปบางชนิดนะสัทธตัณหาความอยากได้ความต้องการความติดข้องในเสียงคันธตัณหาความอยากได้ความติดข้องต้องการในกลิ่นระสะตัณหาความอยากได้ต้องการติดข้องในรสโผฏฐัพพตัณหาความอยากได้ติดข้องต้องการในสิ่งที่กระทบสัมผัสทางผิวกายธรรมตัณหาความอยากได้ความต้องการความติดข้องในอารมณ์ที่รับรู้ได้ทางใจอันนี้เรียกว่าตัณหาคือความอยากด้วยความไม่รู้นะตัวสภาวธรรมที่เป็นต้นเหตุของเรื่องในกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนี่ที่สำคัญสำคัญน่ะมีอยู่2ตัวหลักๆอันที่1คืออวิชชาอันที่2คือตัณหานะเวลาเขาพูดแยกเขาก็จะพูดอวิชชานี่เป็นของเก่าๆเก็บเบื้องหลังการถ่ายทำส่วนตัณหานี่เป็นหน้าฉากทำนองนี้นะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะก็หยิบตัณหานี่ขึ้นมาเป็นทุกขสมุทัยแล้วเวลาให้ปฏิบัติธรรมก็ให้ฝึกฝนให้มีวิชาความรู้ขึ้นนะมีวิชารู้ทุกข์แล้วก็ให้ละตัวเนี้ยละตัวสมุทัยเพราะว่าตัวหลักจริงๆในกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนี่ที่เป็นต้นเหตุต้นเรื่องของเขาทั้งหมดแต่ต้นจริงๆมันไม่มีนะในนี้พูดแบบวงจรของความทุกข์ที่วนเวียนไปมีอยู่2อันหลักๆก็คืออวิชชาความไม่รู้อริยสัจกับตัณหาความอยากเพราะไม่รู้นั่นแหละนะฉะนั้นเวลาพูดถึงตัณหาเนี่ยคือความอยากด้วยความไม่รู้ไม่ใช่ความอยากทุกอย่างจะเป็นตัณหาหมดนะต้องอยากด้วยความไม่รู้จึงจะเป็นตัณหาไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อริยสัจนั่นแหละแต่ถ้าเรารู้ตามหลักอริยสัจแล้วเราก็อยากได้ต้องการอันนี้ไม่เป็นตัณหานะเป็นปัญญาบ้างเป็นฉันทะบ้างเป็นสติบ้างก็แล้วแต่อย่างนี้ก็เรารู้เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเรื่องไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเราก็ทำไปตามหน้าที่ตามสมควรตามสิ่งที่มันควรจะทำอันนี้ก็เป็นความอยากที่จะทำให้สิ่งนั้นมันดีขึ้นให้มันเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆเราก็ทำอย่างเต็มที่เหมือนกันนะก็อยากให้มันมีประโยชน์กับคนอื่นก็พยายามทำให้มันดีดูสิอันไหนควรแก้ไขได้ควรปรับปรุงก็คล้ายๆพูดแบบภาษาโลกๆก็บอกว่าอยากเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่อยากตามตัณหาแหละอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอยากแบบตัณหานี้จะเป็นอยากด้วยความไม่รู้ที่ชัดเจนก็คือไม่รู้อริยสัจนั่นแหละท่านก็ดูกันแล้วกันนะไม่รู้ทุกข์นี่ไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงอยากจะให้มันเที่ยงอันนี้เต็มๆเลยนะของที่มันเป็นทุกข์ของที่มันบังคับบัญชาไม่ได้อยากจะให้บังคับได้อยากจะให้มันสุขซึ่งเราโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้กันใช่ไหมเพราะว่าพากันไม่รู้อริยสัจฉะนั้นเวลาความอยากอะไรที่เกิดขึ้นนี่โดยส่วนใหญ่ก็ต ามตัณหากันหมดนี่เป็นเพราะว่ายังไม่ได้ฝึกฝนเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดความรู้แต่ถ้าเกิดความรู้บ้างก็จะรู้จักความอยากหรือว่าความต้องการอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นตัณหาเลยความอยากอันนั้นเป็นความอยากคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีเรื่องตัณหามาเกี่ยวข้องเขาเรียกว่าฉันทะคือฉันทะนี่เป็นของกลางๆเป็นอกุศลก็ได้เป็นกุศลก็ได้แต่พอเรารู้จักสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงแล้วเราก็มีความต้องการอยากให้อันนี้มันเป็นประโยชน์กับคนนี้อยากให้อันนี้มันเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายก็พูดเหมือนกับอยากไหมพูดเหมือนกับอยากเหมือนกันแต่ว่าเป็นความอยากด้วยความรู้เขาเรียกว่าฉันทะคือความพอใจการต้องการจะทำอันนั้นอันนี้ให้มันดีขึ้นพอทำดีขึ้นแล้วก็รู้สึกปราบปลื้มใจมีปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขแล้วก็เป็นสมาธิฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเขาก็ทำอย่างเต็มที่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทำตามตัณหาทำพยายามแก้ไขปรับปรุงให้มันดีถ้าได้ดีสมประสงค์ก็จะเกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขแล้วก็สมาธิพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็มีความปรารถนาที่จะให้ทานที่ดีที่มันถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลของดีๆก็อยากถวายกับพระที่มีคุณธรรมอะไรต่างๆพอได้ถวายแล้วก็เกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขแล้วก็เป็นสมาธินี่ไม่ได้ทำความอยากนะแต่ว่าทำตามฉันทะเนี่ยต่างกันไหมต่างกันนะครับแต่เราทั้งหลายถ้าเกิดความอยากขึ้นก็โดยส่วนใหญ่ก็มาทางนี้หมดที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้เจริญสมาธิไม่ได้เจริญปัญญายังไม่ได้รู้ทุกข์ว่าอย่างนั้นเถอะถ้าได้รู้จักทุกข์แล้วเราก็จะรู้จักความอยากหรือว่าความพอใจอีกชนิดหนึ่งที่เป็นฉันทะคือเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแล้วเราก็ไม่ได้พยายามจะฝืนความจริงแต่เราพยายามที่จะทำสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นให้มันมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าขึ้นแต่เราไม่ได้ไปฝืนให้มันเป็นของเที่ยงนะเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วเราก็ทำตามเหตุตามปัจจัยของมันที่จะให้มันมีโอกาสที่จะดีงามขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้รักษาหรือว่าไม่ได้ไปฝืนทำให้มันเที่ยงอะไรอันนี้เห็นไหมเขาก็ทำอย่างเต็มที่เหมือนกันนะอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นของเป็นภาระเป็นของต้องดูแลต้องจัดการเขาก็ดูแลจัดการไปตามสมควรอย่างนี้นะต้องแก้ไขปรับปรุงเขาก็ปรับปรุงไปตามสมควรแต่ว่าเขาไม่ได้คิดว่าจะเอาความสุขอันนี้แล้วสิ่งต่างๆล้วนบังคับไม่ได้เขาก็สร้างอันนั้นอันนี้ขึ้นมาเป็นกฎเพื่อบังคับต่างๆอะไรต่างๆเยอะแยะแต่ว่ากฎต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมามากมายนั้นเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะให้มันบังคับได้นะที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะเห็นว่ามันบังคับไม่ได้ก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อบังคับเอาไว้บ้างเพราะว่าทุกสิ่งล้วนบังคับไม่ได้ใช่ไหมเขาก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะบังคับให้มันได้พอสมควรถ้ามันบังคับไม่ได้อีกก็สร้างอันใหม่ขึ้นมาตามสมควรไปไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะบังคับได้นะแต่สร้างขึ้นมาเพราะเห็นว่ามันบังคับไม่ได้ต่างกันไหมต่างกันเยอะนะเนี่ยบางคนนี่เขามีตัณหาสร้างขึ้นมาเพื่อจะบังคับมันไม่ได้มันเป็นของบังคับไม่ได้ใช่ไหมเขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะบังคับมันให้ได้จะบังคับมันอย่างนั้นอย่างนี้หาวิธีจะบังคับมันให้ได้แต่อีกคนนึงเขาสร้างขึ้นมาเหมือนกันแต่สร้างขึ้นมาเพราะรู้ว่ามันบังคับไม่ได้ก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อจะดูแลมันหรือว่าบังคับมันบ้างตามสมควรไปแต่เขารู้ว่ามันบังคับไม่ได้นะเพราะบังคับไม่ได้จึงสร้างขึ้นมาทำนองนี้พอเข้าใจไหมอีกคนหนึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อจะบังคับมันให้ได้ทั้งสองคนก็สร้างขึ้นมาเหมือนกันนะแต่ว่าความรู้สึกอะไรต่างกันไปหมดสติปัญญาต่างกันไปคนหนึ่งทำตามตัณหาซึ่งมีแต่ทุกข์วนเวียนส่วนอีกคนหนึ่งทำด้วยสติด้วยปัญญาเป็นการพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไปเสริมปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาได้อีกอย่างนี้ต่างกันนะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ต้องเข้าใจประเด็นตรงนี้ให้ดีๆนะครับพระพุทธเจ้าเวลาท่านให้ละท่านก็ให้ละตัณหานี่แหละโดยหลักๆที่เห็นตัวกันชัดๆส่วนสำรอกอวิชชานี้ก็ค่อยๆฝึกเจริญวิปัสสนาไปเรื่อยจนกระทั่งอริยมรรคเกิดขึ้นจึงจะสำรอกอวิชชาได้ทำนองนี้นะครับเอาล่ะวันนี้ก็บรรยายมาถึงองค์ลำดับที่8นะในวันต่อไปก็มาเรียนองค์ต่อๆไปนะครับวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้อนุโมทนาทุกท่าน